целата земја имаше еден јазик и исти зборови. Ама кога луѓето се преселија од исток, најдоа рамница во Сенарската земја и се населија таму. И си рекоа еден на друг, ајде да направиме плитари и да ги испечеме во оган. Плитарите им беа место камен, а смолата место кал. Тогаш рекоа, ајде да се изградиме град и кула со врв до небото, да си спечалиме име, за да не се распрснеме по целата земја. Господ слезе да ги види градот и кулата, што луѓето ги градеа. И Господ рече, ете, еден народ се со еден јазик за сите, но ова е само почеток на нивните настојувања. Сега ништо нема да им биде неостварливо, што и да намислат да направат. Да слеземе и да им го измешаме јазикот, за да не се разбираат еден со друг што зборуваат. Така Господ ги распрсна оттаму по целата земја и прекратија да го дзидат градот. Затоа е наречен Вавилон, мешање, зашто Господ го измеша таму јазикот на целата земја.